Drahí bratia a sestry, ja vás chcem tiež pozdraviť Božím slovom aj tento deň, ale najprv ešte chcem doplniť po Martinovi oznam, a to, že naša rodina, ktoré, ako ste počuli, budúcu sobotu svadba, pozýva všetkých na nedeľný posvadobný obed o 13. hodine na Zemplínsku šíravu do hotela Chemes. Tešíme sa na stretnutie s vami a dopravu vieme zabezpečiť, hláste sa u nášho Lukáša. Pre tých, ktorí nemajú možnosť, proste problém s dopravou alebo ako, hej, takže toto dopravu zabezpečíme. Budeme radi, keď príjmete toto pozvanie a prídete budúcu nedeľu o 13. hodine ku nám na Zemplínsku šíravu, kde strávime spoločné poobedie. Bratia a sestry, teraz si otvorme Božie slovo, a to list Židom alebo Hebrejom, 11. kapitolu, a budeme čítať 11. verš. List Židom, 11. kapitola a 11. verš. Kde čítame toto slovo v mene Pánovom. Pre vieru aj neplodná Sára dostala silu počať to potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prisľúbenie. Minulú nedeľu, teda pred týždňom, bol Deň matiek. A aj našim sestrám, ženám, matkám treba k tomuto dňu povedať niekoľko slov takého povzbudenia, ale aj vďačnosti. A tak najlepšie, ako to povedať, je ukázať na nejaký príklad zo života ženy. A dnes sa pozrieme na taký životný príbeh Sáry, Abrahamovej ženy. Jej životný príbeh poznáme z čítania Biblie. Ona bola Abrahamovou ženou, bola veľmi pekná, ale bola neplodná. A tak dostala myšlienku, že dá svoju služku Hagar Abrahamovi, aby s ňou mal potomstvo. Celá akcia sa uskutočnila. Hagar mala syna Izmaela, pravca dnešných Arabov. Ale Sára začala na Hagar žiarliť. Zle s ňou zaobchádzala. Takže nakoniec Hagar musela odísť. Sára spolupracovala s Abrahamom na tej polopravde, že sa vydávala za jeho sestru. Polopravda preto, lebo to šťastí bola pravda, lebo jeho otec Terach ešte tam bol nejaký vzťah. A ona sa vydala za sestru svojho muža. Tak nejako si pamätáme z jej života tie príbehy aj my. A ešte určite by to kvetňatejšie vyrozprávala ten jej príbeh aj nejaká komerčná televízia v takom negatívnom pohľade, aby to potom mohli dať do večerných správ. A televízia rada ukazuje, vidíte, že nič pekné, keď tam pekne ľudia žijú, to nikto nedá do televízie. Ale keď je nejaký škandál, to už sa tam hneď objaví. No tak sa pýtame, a toto všetko také, tie správy, čo som teraz povedal, tie útržky z jej života, nehádzajú dobre svetlo na ten jej doterajší život. Tak akým príkladom môže byť Sára pre dnešnú mladú generáciu, a bola aj pre ženy, dievčatá? Tak, lebo to je tak, keď sa my dívame na jej život, tak to vidíme dosť negatívne, ale ako ju vidí Pán Boh? A tu v Židom tej 11. kapitole, 11. verši sme čítali. Prečítali sme, že Boh ju vidí ako ženu viery. Ženu viery preto, lebo opustila so svojím mužom zámožnú usadlosť, kde mali murovaný dom a celkom zámožná rodina, a išla bývať do stanu. Zo usadlej ženy a rodiny sa stala rodina kočovná. A celý život bývala v stane, lebo verila, že jej muž vo viere posluchol Boží hlas a vydal sa na cestu, ktorú mu Pán Boh ukazuje. A Sára spolu s Abrahamom znášala všetku tú nepohodu, útrapy a ťažkosti kočovníka. Sára ide s Abrahamom nie ako len tá, ktorá sa tam ako taký pozorovateľ, ale ona je tá, ktorá je Abrahamovi pomocou. Abraham ako muž viery preto vyrástol na takého muža, lebo mal pri sebe takú ženu, ako je Sára. Pán Boh videl jej srdce. A videl aj to, ako statočne ona stojí pri svojom mužovi, ktorý sa rozhodol ísť do tak neznámeho a riskantného, do riskantného ťahu a do riskantného života, ako išiel Abraham na Božiu výzvu. A pretože sa takto správala a tak žila, tak Pán Boh to videl a zmenil jej meno. Už nebola zo Sáraj na Sáru, čo znamená kňažná. Pán Boh menil počas života Sáru na ženu viery. A ten starozákonný obraz ženy, ktorá mala také ťažkosti a tie rozhodnutia, aké mala, žena mnohých zlyhaní, sa v tom novom zákonnom obraze mení na obraz ženy viery. V tej 11. kapitole dve ženy sú tam napísané, v 11. kapitole Židom, a jedna z nich je Sára, žena viery. A tá zmena, ktorá sa udiala pri Sáre, je tým dobrým príkladom aj pre nás, nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Lebo taká premena je možná aj pri nás. Lebo pre Pána Boha nie je rozhodujúce, aký my sme materiál, ale je rozhodujúce to, či sme v jeho rukách. A to je najdôležitejšie. lebo Pán Boh z toho materiálu urobí to, čo chce urobiť. Nie je rozhodujúce, že Pán Boh nebude stavať na tom, čo sme, že by si nás vybral pre niečo, čo sme už v minulosti dokázali a preto sme na to vhodní. On to urobí, preto keď nás zoberie do svojich rúk, len keď vidí, že je pri nás viera. Sára je aj ďalším príkladom ženy, ktorá zostala pri svojom mužovi. Ako je to pri sobáši? Ten sľub zdraví i v chorobe. Šťastí i nešťastí, bohatstve i chudobe, až pokiaľ ich smrť nerozdelí. Žiaľ, pre dnešné manželstvá je to tak, že nečakajú na smrť jedného z partnerov, ale rozdielali ich hociaké malichernosti. A tak Sára nech je kresťanským a veriacim ženám v tomto príkladom. Sára s Abrahamom bývali v stane. Ich život bol dôkazom toho, že viac išli vierou ako videním. O Sári nečítame, že by Abrahamovi neustále pripomínala a hovorila, že túži po peknom dome, po peknej stavbe. Ale čítame v 11. kapitole v 9. verši, na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi Abraham ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom spolu dedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Sára netúžila po krásnom dome, ale žili vierou, že Boh pripraví pre nich to nádherné miesto na bývanie, príbytok. Tak aký príbytok to bude? A na túto otázku odpovedá Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu v 14. kapitole. A teraz si prečítame tento text. V 14. kapitola, 1. až 3. verš. Čítame toto slovo. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedala, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A ešte od 15. verša. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť otca a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte maličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškoriotský, sa ho pýtal. Čo sa stalo, pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? A Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Bratia a sestry, tak prechádzame už aj týmto textom ako tak plynule do takej otázky, ktorú Pán Ježiš potom vysvetľuje svojim učeníkom, lebo to bola taká dosť záhada, ako to je s tým príbytkom, na ktorý sa nadejal Abraham aj Sára. A on to asi cíti, že to tí učeníci sa o tom možno aj rozprávali, lebo ľudia dnešnej doby, aj vtedy, sa rozprávali o takých bežných veciach, ako kde budú bývať, čo by sa stalo, keď by stratili zamestnanie. A to všetko ich tak trošku narúšalo pokoj a možno, že by sme mohli hovoriť aj malý strach. A Pán Ježiš hovorí, nech sa neľaká, nech sa neznepokuje vaše srdce. To znamená, nemajte strach z toho. Keď on im už začal hovoriť o tom, že on odíde z tejto zeme, a čo bude s nimi, a ako to bude, také otázky, ktoré si učeníci dávali vo vzťahu k budúcnosti. Ako to bude? Lebo ľudia aj dnes sa boja, že naozaj sa boja choroby a najčastejšie, a to však to viete v tom praktickom živote, že sa každý, keď vás niečím chce pozdraviť, tak povie len dobre zdravie. Choroba spôsobuje neistotu, aj strach, obavy, obava o zdravie. Ľudia v tomto produktívnom veku sa boja, že stratia zamestnanie. A strach zo vzťahov, zo všetkého, čo školáci sú osamelí medzi spolužiakmi. A tých najosamelejších ľudí treba hľadať uprostred kolektívu. Aj ľudia toho prvého storočia a učeníci mali takýto pocit, keď im on hovorí, že oznámi, že odíde a už, že aká bude ďalšia jeho cesta. Po troch rokoch, ktoré s nimi Pán Ježiš strávil a teraz má odísť, tak ich takéto otázky naozaj napadajú. Ale do tejto situácie strachu a možno neistoty Pán Ježiš hovorí, ja vás nenechám ako siroty. A ľudia majú často strach aj z toho najzákladnejšieho. Čo bude, kde budú bývať? Strecha nad hlavou, miesto na bývanie. A Pán Ježiš na túto otázku odpovedá, nemusíte mať strach, čo bude s vami, lebo ja chystám príbytok v nebi. A rovnako aj na obavu, že zostanú sami, tak Pán Ježiš odpovedá, bude nielen príbytok v nebi, ale aj príbytok v našom vlastnom srdci. Nenechám vás, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. A tam, kde som ja, chcem, aby ste aj vy boli. Túžbou Pána Ježiša je to, aby tí, ktorí mu veria, ktorých on zachránil a vykúpil, aby boli spolu s ním. A keď pripraví ten príbytok, tak prídem a zoberiem si vás k sebe, aby som tam, kde som ja, aj vy ste boli. A toto sa stane už vtedy aj pri každom veriacom, aj v hodine smrti. A tí, ktorí sa živí dočkajú Kristovho príchodu, tak sú naplnení jeho duchom. A pri tom druhom príchode nás Duch Svätý pripravuje na to stretnutie s ním. Nebojte sa, ja si u vás pripravím príbytok. V duchu, ktorý bude prebývať vo vás. Ten duch pravdy. Ale a úlohou toho príbytku, ktorý je v nebi, je prebývať s ním, ale úlohou toho príbytku, ktorý je v nás, je presne to isté. Lebo ja som s vami až po všetky dni, až do skonania sveta. A Duch Svätý, ktorý prebýva v tých, ktorí mu veria, v jeho učeníkov, je duch, ktorý nielen hovorí o večnosti, ale ktorý prebýva aj v časnosti v nás. A do tohto príbytku, ktorý pripravil Pán Ježiš, pripravuje v dome svojho otca, tak si nás zoberie vtedy, keď bude na konci sveta. Duch Svätý prišiel na letnice preto, aby prebýval v nás, v ľuďoch, ktorí mu veria. Udalosti Veľkej noci hovoria o tom, že brána toho otcovho príbytku je opäť obnovená. Tak ako pri vyhnaní z rají sa zatvorila brána, Kristovou obeťou sa dvere do nebeského príbytku opäť otvorili. A pre verných služobníkov. Udalosti letníc zase hovoria o tom, že pošle iného tešiteľa, radcu, do srdca ľudí. Že Pán Ježiš tu nie je v tele, ale v duchu. Lebo prítomnosť Pána Ježiša tu na zemi bola v tele bola dočasná. Chodil s nimi, s učeníkmi v tej palestínskej zemi 3 roky. Ale keď odišiel, tak hovorí, že pošle svojho tešiteľa, ktorý nahradí tú jeho fyzickú neprítomnosť prítomnosťou v Svätom Duchu. A to sú také 3 výhody oproti tomu, ako Pán Ježiš, keď bol tu na zemi, aká je výhoda teraz, keď je tu prítomný, hoci neviditeľné, ale v Svätom Duchu. Lebo prítomnosť v Svätom Duchu je večná, časovo neobmedzená. Prítomnosť Pána Ježiša bola taká vonkajšia, všetci ho videli, ale on v Svätom Duchu prebýva v nás. Je to neviditeľné, ale je to pravda. Každý, ktorý prežíva s Pánom Ježišom, tak vie, čo to je prežívať s ním prítomnosť v Svätom Duchu. Prítomnosť Pána Ježiša priestorovo bola obmedzená len na palestínsku krajinu, ale prítomnosť v Svätom Duchu je v každej krajine, v každom svetodiele a v každom kresťanovi a veriacom človeku. Toto je to, čo Pán Ježiš hovorí, ja som s vami po všetky dni, až dokiaľ neprídem. To sú tie také tri výhody, ktoré Svätý Duch má pred telesnou prítomnosťou Pána Ježiša Krista. A v tom 23. verši Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Tak toto je neskutočná taká revolúcia, ktorá, o ktorej tu Pán Ježiš hovorí, že Svätý Duch, ja budem prebývať v nich, vo vás, a Otec príde. Celá Božia Trojica sa podieľa na tom, aby sme mali vzťah s Pánom Bohom. Svätý Duch, Pán Ježiš a môj Otec, ktorý vás miluje, príde k vám a urobíme si príbytok. My sa nemusíme namáhať hľadaním nejakej poučky, ako by sme to vyjadrili, lebo Svätý Duch, tu je tá odpoveď, ak ma milujete, budete zachovávať moje slovo. Odpoveďou na Božiu prítomnosť v Svätom Duchu a Pána Ježiša v nás je to, keď milujeme a zachovávame jeho slovo. Apoštol Pavol hovorí, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás? Starý Izrael mal chrám. V novozákonnej zmluve sme chrámom, je chrámom každý veriaci človek. Vy, ja, my sme chrámom. Keď ideme do zhromaždenia alebo do kostola, tak my nejdeme do chrámu. My nesieme chrám, aby sme tu ako chrám oslavovali. Nie len v zhromaždení. My sme chrámom, aj keď sme vo všedný deň kdekoľvek inde. Pretože Svätý Duch nie je limitovaný na nejaké miesto. Nestáva sa tak, že prejdeme dvere a tedy je Svätý Duch nejakým spôsobom každého ovplyvňuje. My sme aj v svojej práci je Svätý Duch v nás. Možno, že bola taká predstava aj u ľudí, že sa všetci skôr dívame na tú našu budúcnosť, že ten príbytok a ten si musíme zaslúžiť. Hej, ako to často počujem od veriacich z iných cirkví, ale to vôbec tak nie je. Kristus zostupuje v Svätom Duchu, teda neviditeľne svojou prítomnosťou chce prebývať v nás. Svätý Duch, Pán Ježiš, aj Otec. Toto tvrdil Pán Ježiš a toto je, a tomu takto veríme. Ale ten príbytok, ten v nás, Duch Svätý, keď si to tak poctivo priznáme, tak koľko máme stále tej človečiny, že koľko ten Svätý Duch v nás ešte musí práce vykonať a nejakým spôsobom formovať, okresávať, aby sme boli pripravení pre ten Boží nebeský príbytok. Toto je práca Svätého Ducha v nás, lebo nie sme pripravení, ale Svätý Duch túto prácu tej prípravy pri nás koná. Ja som bol Na takom, poviem, malom príklade zo všetných dní, ktoré aj sa stávajú desiatky, stovky každému z vás. Len som si to tak uvedomil, lebo to bola taká zaujímavá chvíľa. Bol som v metre na nákup v Košiciach. A už vás niekedy nahnevala nejaká taká maličkosť, ako je pokazané koliesko na tomto voziku. Viete, oni sa tie kolieska, keď idete s prázdnym vozíkom, tak to ide dobre. Ak tam dáte, dajme tomu, 50 kg, tak vás to ťahá furt do jednej strany a krútite s tým. A už ma to dosť dopálilo, pretože som tam aj do jedného auta tak trošku jedne do nárazníka ako čuchol. Hej. A ten vozík furt len krivo a krivo. No a už teraz dorazím k svojmu autu, otvorím a keď mal som tú prvú takú ťažkú mlieko a nejaké ďalšie mlieko, možno 20 kg, chcem dať do kufra, tedy príde chlapec a povie, ujo, tá nebola by dajaké drobné. A ja, no tá už teraz všetko nechám, ale len tebe budem drobné dávať. Nie? Nič nebude. No, tak som položil setok náklad, idem preč, naštartoval auto, a vidím toho chlapca už tak na konci medzi autami toho pobehovať. A tak som zastavil a som zavolal, poď sem. Ja som taký, jak tvoj detko, tak som mu dal drobné. Hej. A tak vám poviem, že som potom mal taký akýsi pekný pocit, ešte lepší, jak z toho nákupu. Hej. Taká zvláštna, aj radosť, aj taký dobrý pokoj. A si myslím, že toto je práca Ducha Svätého v takých tých každodenných dňoch na nás. Že by sme boli pripravení pre ten nebeský príbytok. Len ide o to, aby sme sa dali formovať Svätým Duchom a boli ochotní prijať tú premenu.
Pane, ďakujeme, že Ty, keď si odišiel z tohto sveta k svojmu otcovi, do svojej slávy, tak si nás nenechal sirotami. A my to potvrdzujeme, že Ty si poslal svojho ducha, toho tešiteľa, rádcu, pomocníka, aby nás uviedol do každej pravdy, ale Pane, ďakujeme, že tvoj Svätý Duch začína u každého jedného. Najprv chce zjaviť pravdu, ako je to s nami. A chce, aby sme prijali tvoje riešenie. Tak ďakujeme, Pane, že nie sme sirotami, ale že tvoj Duch nás formuje a pretvára. Vyznávame, že nie si s nami ešte hotový, ale veríme, že keď sme v tvojich rukách a to je naša nádej, to je naša viera, že ty pri nás dokonáš svoje dielo. Amen.